งั้นในช่วงนี้เรามาติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ตอนเศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.นะคะร่วมกับสถานีวิทยุจส.ร้อยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันพุธสุดท้ายของปีพุทธศักราช2560นะคะซึ่งทางรายการก็ได้ไปนำเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือในส่วนของประชาชนผู้ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอามาปฏิบัติแล้วก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จใช้ได้จริงในชีวิตนะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติค่ะซึ่งผู้ที่จะมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราฟังในวันนี้นะคะมีอยู่3ท่านนั่นก็คือคุณยวงเขียวนินซึ่งเป็นเกษตรกรที่จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งประสบความสำเร็จกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับตัวเองทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรับราชการนะคะแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นนักธุรกิจเพราะว่าบอกว่าหวังอยากจะรวยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ตกต่ำถึงขั้นกลายเป็นบุคคลที่ติดสุรานะคะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังกว่าจะลุกขึ้นยืนแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับตัวเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่มีความสุขแล้วก็ยั่งยืนนะคะรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวคุณยวงเขียวนินจะเล่าให้ฟังนอกเหนือจากนั้นแล้วอีกท่านนึงก็คือคุณวรเชษฐ์เอมเปียนะคะฟังอย่างนี้หลายท่านอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าเชษฐ์สมายบัฟฟาโลหลายท่านรู้จักดีเพราะว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแต่อยู่ๆเขาก็ผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับตัวเองจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยมีโรงทานด้วยนะคะที่ดินก็อยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีและปัจจุบันก็บอกว่ามีความสุขมากนะคะซึ่งตรงนี้เราจะไปฟังการถ่ายทอดของคุณยวงเขียวนินแล้วก็คุณวรเชษฐ์เอมเปียหรือว่าเชษฐ์สมัยบัฟฟาโลกันก่อนค่ะ
ผมเองเป็นคนที่เกิดที่อำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็เรียนหนังสือจบสมัยก่อนเลยเขาบอกว่าเรียนหนังสือนะลูกจะได้ไปเป็นเจ้าคนนายคนพอหลังจากเรียนจบก็มาเข้าทำงานที่กทมนะฮะแล้วช่วงนั้นเห็นเพื่อนเขาทำธุรกิจแล้วเขารวยฮะก็เลยอยากรวยอย่างเขาบ้างพออยากรวยเขาบ้างตัวเองมีพื้นฐานทางด้านช่างก็ไปเปิดร้านทำเหล็กดัดทำมุ้งลวดทำกระจกทำงานราชการนะฮะเงินเดือน 3,000 กว่าบาทแต่พอไปทำธุรกิจมันได้ 30,000 ถึง 50,000 เงินมันผิดกันเยอะมากเลยก็ตัดสินใจเลยออกไปเลยไปทำเลยฮะพอไปทำช่วงนั้นนะ24 25ฮะคืองานที่เราทำให้กับเขาเนี่ยเราตามเก็บตังค์ไม่ได้แต่อะไรที่เราเครดิตเข้ามาเนี่ยเขาตามเราได้หมดก็เลยทำให้มีปัญหาเยอะมากก็เลยต้องขายที่ขายทางพอหลังจากใช้หนี้เขาเสร็จแล้วก็นึกถึงว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่กำลังกายกำลังงานสมองอยู่ตอนนั้นก็มาทำงานให้มันใหญ่ขึ้นอีกคือคิดอย่างเดียวนะว่าทำไงเราจะรวยทำไงเราจะรวยนะครับก็ไปรับเหมาพวกโครงสร้างฮะสร้างโรงงานนะอยู่ต่างจังหวัดทีหนึ่ง6 เดือนปีครึ่ง 2 ปียิ่งทำงานใหญ่ปัญหาที่ตามมาก็คือมีลูกน้องเยอะปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะก็เบื่อนะครับเบื่อก็เลยเอ๊ะทำไงดีนะก็มาบอกเขาว่าผมทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จผมไปทำนาดีไหมเขาบอกอย่างคุณก็น่าไปทำนาก็เลยเป็นสาเหตุให้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอไซน้อยนะครับปี31ฮะทีนี้นึกถึงว่าคนที่เคยเรียนหนังสือนะฮะแต่เราเรียนหนังสือก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ NPK อะไรที่อาจารย์สอนมาก็คืนท่านไปหมดก็เลยไปไม่เป็นฮะตอนนั้นไปไม่เป็นทีนี้เคยอยู่เมืองนะฮะกินเบียร์กินเหล้านอกใช่ไหมสังคมเมืองเป็นผู้รับเหมาเป็นอะไรพวกนี้ก็พอไปอยู่นั้นเปลี่ยนใหม่ครับกินนอกเหมือนกันครับก็คือสุราขาว28 ดีกรีครับคนคนนี้ครับเคยเป็นพิษสุรานะฮะชนิดที่ว่าถ้าภาษาชาวบ้านผมอาจารย์ครับเขาบอกว่าเมาหมาเลียปากนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็อะไรนะที่เราเคยเจอจนเครียดกินเหล้านะเป็นสภาพนั้นจริงๆนะครับเป็นมาอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะเห็นว่าคุณภาพชีวิตเสื่อม ที่ว่าคุณภาพชีวิตเสื่อมก็หมายถึงว่าเห็นไหมเอ้ยเย็นนี้ก็เมาเช้าเคยขับรถไปส่งลูกไปไม่ได้นะฮะเช้าเคยหุงข้าวทำกับข้าวไปไม่ได้นั่นแสดงว่าคุณภาพชีวิตตัวเองเสื่อมแล้วใครที่ดื่มเหล้าอยู่อะไรอยู่นะถ้าคิดว่าคุณภาพชีวิตตัวเองเสื่อมก็เลิกซะนะครับก็เลยตัดสินใจเลิกเหล้าทีนี้คนที่มันกินเหล้าจนกระทั่งเข้าเส้นขนาดนั้นภาษาชาวบ้านก็คือภาษาหมอก็คือเป็นพิษสุรานะมันเลิกไม่ได้ครับก็ต้องไปนอนโรงพยาบาล14คืนครับ14คืนนี้กลับมาเนี่ยนะฮะช่วยตัวเองไม่ได้ประมาณ3เดือนแฟนจะไปสอนถือต้องจับลุกขึ้นถึงจะเดินไปไหนมาไหนได้พอปีนึงสมองเริ่มกลับมาก็นึกถึงว่าแล้วจะทำอะไรก็เลยมานะนึกถึงงานตอนนั้นก็มาแล้วนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรที่ทำมาเหมือนกับล้มเหลวหมดก็นึกถึงว่าคนที่นนทบุรีนะเขามีพื้นที่แค่3ไร่5ไร่เขาสามารถที่จะอุ้มชูตัวเองได้ก็จะเอาตัวอย่างอย่างคนที่นนท์แต่ช่วงนั้นสภาพของเมืองมันบดบังหมดแล้วฮะตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่มีพอไม่มีปั๊บก็เข้าไปหาราชการเลยฮะเข้าไปถามเกษตรว่าเกษตรเผยว่าตอนนี้ภาคเกษตรมีอะไรบ้างเขาบอกมีเรื่องของไร่นาสวนผสมไร่นาสวนผสมก็คือการทำกิจกรรมทั้งสองอย่างขึ้นไปแล้วก็ขณะเดียวกันได้ยินว่าพระองค์ท่านนะฮะในการที่ก้าวเนี่ยนะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องขออภัยจริงฮะตอนนั้นนึกในใจโอ้พระองค์ท่านจะมาทำอะไรกับการเกษตรคือสื่อมันไม่ได้เยอะอีกอย่างนี้นะนะแต่ก็สนใจในคำว่าทฤษฎีเพราะเรารู้ว่าอะไรท่านขึ้นด้วยทฤษฎีเนี่ยแสดงว่าได้ผ่านการทดลองก็ขอเอกสารมาอ่านแล้วก็ได้โอกาสได้ศึกษาดูงานที่วัดมงคลชัยพัฒนาที่สระบุรีนะฮะที่ห้วยทรายที่เพชรบุรีพอหลังจากไปดู2ที่นี้มาแล้วกลับมาก็มาถอดบทเรียนเราก็เห็นว่าเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการการคิดคือพระองค์ท่านเนี่ยคิดให้เสร็จแล้วเราจะทำก็คือเดินตามเท่านั้นเองพอศึกษาทฤษฎีขององค์ท่านเสร็จปั๊บก็เริ่มมาเขียนผังฮะในพื้นที่เราว่าจะทำอะไรตรงไหนพอเขียนผังเสร็จปั๊บนะก็มาเริ่มตรง5ร่องสวนแล้วก็ปลูกของนะของนะขายได้ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะพอมาปี38นะไอ้ที่เราทำไปเนี่ยนะน้ำท่วมหมดฮะเสียหายโดยสิ้นเชิงภาษาราชการปลาที่เราเลี้ยงไว้เยอะแยะมากมายพอน้ำมานะฮะปลาก็ออกไปหมดนะฮะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ดีแสนดีครับเขามีทั้งเบ็ดทั้งขายทั้งแห่แล้วก็จับเขาจะให้เราไหมครับเครียดมากครับเครียดขนาดปีนั้นไม่ลอยกระทงฮะหลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ลอยผมบอกว่าพ่อแม่คงคาทำเกินกว่าเหตุเครียดมากครับนะฮะท่านเชื่อไหมครับปลาไปหมดแต่พอน้ำแห้งปลาจากที่ไหนที่ไหนลงมารวมอยู่บ่อนั้นนะฮะบ่อสามไร่นั่นนะฮะพอน้ำแห้งจริงๆนะฮะขายปลาได้60,000ครับตอนนั้นนึกถึงเลยนะว่านี่คือความอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านซึ่งคิดในเรื่องของภูมิคุ้มกันมันไม่เคยมีอาชีพไหนนะที่น้ำท่วมแล้วเหลืออะไรแต่ใครที่ทำทฤษฎีใหม่เนี่ยนะฮะยังไงเหลือปลาอยู่ในบ่อครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยดำเนินตามรอยพระองค์ท่านเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม
่
ตั้งแต่นั้นมาผมทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะก็แบ่งพื้นที่เป็นทำสวนทำนานะฮะเลี้ยงปลาทำไรนะฮะแล้วก็ในสวนก็เป็นเรื่องของการผสมผสานนะฮะก็จะปลูกแทบทุกอย่างนะฮะก็ตั้งแต่ขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอนะฮะฟักแป้งแตงโมยกเว้นชายโยโหยิ้วยังหาพันไม่ได้ครับนะฮะครับก็เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผมก็คือเรื่องของสามห่วงสองเงื่อนไขพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมคำว่าพอประมาณก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็เดือดร้อนผู้อื่นมีเหตุผลก็คือเรื่องของกระบวนการการคิดมันต้องคิดให้เสร็จก่อนที่จะทำอะไรไม่ได้ทำตามกระแสนะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็หมายความว่าเวลาเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าผิดพลาดมันมีอะไรรองรับไหมนะครับนะฮะแล้วก็เงื่อนไขของความรู้ความรู้เราจะหาได้จากการอ่านหนังสือจากการท่องเนี่ยนะแต่ความรู้เฉยๆมันไม่พอมันต้องเป็นเรื่องของความรอบรู้ก็คือต้องลงมือปฏิบัติ ด้วยนะแล้วก็อีกเงื่อนไขมันก็คือเงื่อนไขของคุณธรรมนะคุณธรรมก็คือสภาพคุณงามความดีซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมแต่เป็นที่ยอมรับของคนแค่ไม่กี่คนก็คือไม่ใช่นะครับซึ่งทุกอาชีพสามารถน้อมนำเอามาใช้ได้ให้มาอยู่ในสำนึกนะครับแต่พอมาพูดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันต้องเริ่มจากพอมีพอกินคือค่อยๆเริ่มทำนะสู่เหลือกินเหลือใช้เป้าหมายที่ต้องการก็คืออยู่ดีมีสุขถ้าเราอยากอยู่ดีมีสุขให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ท่านให้มาอยู่ในสำนึกนะฮะวิธีการที่ผมได้ทำมานี่ผมถอดจากบทเรียนที่เคยได้ทำนะก็คือเริ่มต้นที่ตนเองก่อนปัญหาของเราหาทางแก้ไขปัญหาของตัวเองถ้าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะจริงๆแล้วเรื่องของทฤษฎีตุ่มน้ำก็ใช้ได้นะรายได้ที่เข้ามาแล้วมันรั่วออกไปเราอุดได้ไหมถ้าอุดไม่ได้ทำให้เป็นรูเล็กลง นะฮะเราก็จะทำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้นะฮะแล้วก็เริ่มต้นที่ตนเองหาทางแก้ไขปัญหาตัวเองทำกินให้มีกินก่อนทำอะไรก็ได้ครับที่ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มทีละหน่อยนะฮะแล้วก็หลังจากมีกินมีใช้แล้วเนี่ยต้องสร้างหลักประกันก็คือมีน้อยเราใช้น้อยมีมากเราใช้น้อยเหลือเก็บสร้างหลักประกันนะฮะต้องไม่ใช้การลงทุนแบบกระแสทุนก็คือในวงเล็บก็คือใช้เงินกู้ไม่ใช้เงินกู้พอมีกินมีใช้แล้วสร้างหลักประกันการสร้างหลักประกันนะฮะที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำบัญชีแต่ละเดือนนะฮะผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ทำบัญชีมาตลอดนะฮะบัญชีมาได้อะไรนะฮะอันดับแรกก็คือเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายรู้กำไรขาดทุนแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเราได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะฮะเป็นข้อมูลยืนยันสามารถบอกกับใครแต่ใครได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเตือนตนเองนะครับถ้าเราทำบัญชีแล้วเนี่ยเราจะได้เตือนตนเองนะครับทีนี้เรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของการประหยัดประหยัดตรงนี้จะรวมไปถึงการประหยัดทรัพยากรด้วยนะฮะพึ่งตนเองถ้าเราสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับตัวเราในระดับครัวเรือนที่สุดประเทศชาติเราก็จะพึ่งตนเองได้โดยซึ่งไม่ต้องรอประเทศนู้นจะมาลงทุนไหมประเทศนี้จะมาลงทุนไหมนะฮะแล้วก็อยู่อย่างมีส่วนร่วมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเรื่องของการอยู่ยังมีส่วนร่วมก็คือเรื่องของกระบวนการกลุ่มนะฮะจริงๆครับผมเองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าที่ทำมาทั้งหมดนะทำทำไมนะฮะทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรไอ้ตรงที่ได้อะไรนะฮะเราเองเนี่ยนะก็สุดท้ายแล้วเป็นคนที่มีชีวิตแบบว่าอย่างมีความสุขมากนะครับก็เป็นคนที่มีความสุขนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้แบ่งปันเลยนะฮะที่บ้านผมเองก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการเนื่องจากพระรามลีนะศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ของกปล.นะก็จะเป็นแทบทุกชนิดที่นั่นนะ
ผมเปลี่ยนตอนที่ผมกลับมาอยู่บ้านนะครับเพราะตอนนั้นก็คือว่าแม่ผมเนี่ยไม่สบายแล้วก็คือว่าผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับโรงพยาบาลนานๆจนเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วคือหมายถึงว่าคนอื่นคนนู้นคนนี้คนนี้ตายเดี๋ยวคนนู้นตายคนนี้ตายคนเกิดก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ผมก็เลยไม่ชอบละไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ครอบครองเยอะแยะมากมายมันเป็นทุกข์ยิ่งมีอะไรครอบครองมากมากมายยิ่งเป็นทุกข์มากผมก็เลยว่าทุกอย่างทิ้งไปเลยให้หมดขายทิ้งหมดเพื่อจะมาอยู่เคียงข้างแม่แล้วก็เลยมาคิดว่าการอยู่เคียงข้างแม่เนี่ยเราจะต้องอยู่อย่างเป็นสุขของเราที่แท้จริงเหมือนสุขบนความสุขแท้จริงไม่ใช่สุขบนความทุกข์ที่เรายังใช้อะไรที่เลิศหรูเลิศเลินฟุ้งเฟ้ออะไรไปกับกิเลสผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาธรรมชาติมาอยู่โดยการสร้างธรรมชาติให้ธรรมชาติมาอยู่กับผมไม่ได้ผมก็เลยต้องคิดวางแผนที่ผมจะต้องเริ่มใช้หลักของพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะครับผมใช้หลัก30 30 30และ10นะครับก็คือ30แรกผมศึกษาจากพระองค์ท่านผมก็ดูว่า 30% แรกเนี่ยเราต้องมีน้ำเราต้องมีน้ำเพื่อว่าเราจะต้องใช้รดน้ำต้นไม้หรือใช้บริโภคหรือว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราต้องใช้น้ำเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกผักไว้กินก็ต้องมีน้ำ30%แรกผมก็ใช้น้ำนะครับแล้วทีนี้30ที่2เราต้องมีข้าว 30% ต่อมาต้องมีข้าวกินทั้งปีเรามีข้าวกินทั้งปีเราไม่ต้องไปซื้อทั้งปีเนี่ยเราสามารถแจกจ่ายคนได้แล้วก็เรามีกินมีใช้ได้เลยอ่ะ30ที่หลังก็คือว่าเราต้องมีพืชผักสวนครัวแต่ละอย่างไม้ผลไม้อะไรต่างไว้กินไว้แล้วก็ให้ความร่มเราร่มเย็นเป็นสุขเพื่อเป็นเกิดความธรรมชาติเพราะมีต้นไม้เนี่ยมันจะดูดซึมซับน้ำเราไว้น้ำเราจะไม่แห้งแล้งปีนึงคนอื่นก็แห้งแล้งแต่ผมจะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำได้ตลอดเวลา10%สุดท้ายก็คือหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่เลิศหรูเราคืออยู่เราตรงนั้นเรามีความสุขชีวิตมนุษย์ต้องการอะไรสูงสุดผมศึกษามันแล้วชีวิตต้องการสูงสุดของมนุษย์ก็คือแค่ต้องการความสุขเท่านั้นครับเชื่อว่าทุกคนต้องการความสุขทุกคนไม่มีใครหรอกที่ต้องการความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่การที่จะไปพบสุขเนี่ยเราจะต้องพิจารณาทุกทุกวันเวลาเราเกิดทุกข์จากอะไรเราเกิดทุกข์เราเจอปัญหาอะไรเราทำอะไรที่มันใหญ่ไปปัญหามันก็ใหญ่ตามทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยไปพระองค์ท่านไม่ได้บอกว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยเป็นคนจนครับคนที่รู้จักพอเพียงเนี่ยคำเอาหนับหลักนำพอเพียงไปใช้คือมหาเศรษฐีนะครับแค่เราพอเนี่ยเราไม่ต้องการสิ่งใดนะเราไม่จำเป็นต้องเลิศรู้อะไรเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีเขาเรียกว่าเรามันจะละกิเลสหมดเลยคืออันนี้มันมีธรรมะเข้ามาควบคู่ด้วยนะครับคำว่าพอเพียงเนี่ยเมื่อเราพอเนี่ยเราเป็นคนรวยได้ทันทีเลยถ้าเราต่อยมีเงินพันล้านแสนล้านเรายังต้องการจะทำไปในปลูกสร้างอะไรเยอะแยะเราจะเป็นคนจนเหมือนกันละเขาเรียกว่ายังหาความทุกข์มาใส่ตัวอีกถ้าเราละซึ่งกิเลสเราไม่ต้องเราอยู่แล้วเรามีความสุขอยู่กับเราสิ่งที่เรามีไม่ใช่ว่าขับรถเบนซ์ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่ามีคอนโดคฤหาสน์หรือว่าจะสร้างเนี่ยสร้างโรงแรมใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้เมื่อสร้างแล้วคุณไม่ลำบากล่ะ คุณไม่ต้องไปเป็นหนี้แบบตายแล้ววันนี้จะเอาถึงไหนปีเดือนนี้จะเป็นเอาอะไรไปใช้หนี้เขาแต่คุณซื้อแล้วคุณมีความสุขกับเบนซ์คันนี้ของคุณแล้วคุณขับสปอร์ตที่ว่าคุณมีความสุขกับสปอร์ตคันนี้ของคุณละคุณไม่ต้องไปซื้ออีก3คันใช้เปลี่ยนวัน7วัน7คันอะไรเงี้ยเมื่อมันพอทุกอย่างเนี่ยมันไม่ต้องสุรุ่ยสุร่ายก็ใช้สุรุ่ยสุร่ายได้เฉพาะสิ่งที่มันจะเป็นแล้วก็กลายเป็นคนที่มีเงินเหลือเยอะเยอะมากขึ้นมากขึ้นจนที่บ้านพ่อแม่พี่น้องผมดูแลจนหมดละประชาชนแถวบ้านผมดูแลจนหมดแล้วเพราะผมมีโรงทานเช่สวาฟโลตอนแรกก็เลี้ยงแถวๆนั้นเด็กพิการคนยากจนเด็กน้อยคนแก่คนเฒ่าที่ทำกินไม่ไหวจะมาต้องมากินที่นี่ที่โรงทานผมแต่ณปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นโรงทานเช่สวาฟโลที่อยู่เขตนั้นเดียวเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไทยในส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ผมดูแลอยู่หลายพันชีวิตมากจากนี่แหละจากการที่เราใช้หลักพอเพียงเราอยากกินอะไรเราซื้อกินเองไม่สนิทใจเราปลูกเองกินเองของผมมันก้าวไกลมาถึงขั้นแบ่งปันแล้วนะครับจากความพอเพียงเนี่ยจนทุกวันเนี่ยผมใช้ชีวิตแบบแบ่งปันแล้วถามว่าถ้าหลักเนี่ยมันใช้ได้ทุกอาชีพมันไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นเกษตรกรที่จะมาใช้หลักพอเพียงทุกอาชีพสามารถใช้หลักนี้ได้หมดแล้วใช้หลักนี้เราจะประสบผลสำเร็จแน่นอนในเรื่องของการที่เราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ฟู่ฟ้าไม่ไปแข่งขันกับใครไม่เราเขาเรียกว่ายินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่คนอื่นก็ได้ดีก็ได้ดีไม่ดีเราก็ชื่นใจกับเขาเห็นเขาทำตรงนี้ทำกินเจริญรุ่งเรืองมีกิจการใหญ่โตเราก็ยินดีกับเขาแต่ความสุขของเราเรารู้ในใจของเราเป็นสุขที่แท้จริงก็พอละชีวิตในเรื่องของความพอเพียง
ค่ะคุณยวงเขียวนินแล้วก็คุณวรเชษฐ์เอ็มเปียนะคะส่วนเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติได้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือคุณสุชนสุขเกษมเป็นเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่สามารถพลิกฟื้นสวนมะพร้าว1ไร่มาทำพืชสวนผสมเนี่ยค่ะทำให้ได้1ไร่1แสนนะคะพร้อมทั้งมีสวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีด้วยทำอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
ได้ใช้เนื้อที่1ไร่เนี่ยไปเอาคอนเซ็ปต์ที่พระองค์ท่านบอกว่าใครมีเนื้อที่1ไร่ทำได้1แสนบาทต่อปีก็อยู่ได้แล้วคำนี้ผมเชื่อได้ว่าท่านหลายๆคนเคยได้ยินนะ1ไร่1แสน1ไร่1แสนเนี่ยสมัยนั้นเสร็จแล้วแต่พอจะเริ่มทำแล้วยังไงต่อในพื้นที่1ไร่มีต้นมะพร้าวหมดเลยอายุประมาณ 4-50 ปีปลูกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากมะพร้าวอย่างเดียวตัดต้นมะพร้าวมาเลยพอตัดเสร็จแล้วดินมีแต่รากมะพร้าวจะทำยังไงล่ะเปิดหน้าดินออกก่อนผมก็เอาจอบมาฟืนเปิดหน้าดินออกแล้วไปเอาขี้ไก่มาวานเสร็จแล้วก็ไปเอาปอเทืองมาวานพอปอเทืองออกดอกสีเหลืองจ้อยเลยนะเอามีดไปสับหมกไปในดินนะทิ้งเอาไว้เดือนนึงเอาน้ำไปลดฟืนดินกลับมาใหม่เดินไปจมเท้าไปคืบหนึ่งแต่ถามว่าปลูกไหมคืบหนึ่งเนี่ยยังปลูกไม่ได้นะยังมากก็แค่ผักผมมาวิจัยเองเลยนะตัวนี้ต้นกระโพดอ่ะต้นกระโพดเนี่ยต้นมันมีรูแล้วก็รากที่ลงไปเนี่ยมันมีรูด้วยพอเราตัดต้นกระโพดทิ้งแล้วรากกระโพดมันถูกออกซิเจนมันจะเข้าไปในรูรากกระโพดพอเราเอาพืชไปปลูกใกล้ๆมันจะโตเร็วมากเพราะว่าพืชต้องการออกซิเจนไงพอวิจัยได้แล้วผมก็เลยไปซื้อพันกระโพดสีขาวมาปลูกในเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยปลูกเต็มหมดเลยปลูกก็ไม่ได้หวังได้ดอกนะแต่ก็พอได้กินบ้างนะพอได้ขายด้วยกิโลละ 5-6 บาทสมัยนั้นพอกระโพดออกดอกเสร็จแล้วขายดอกมาแล้วผมก็เลยสับหมกไปในเนื้อที่หนึ่งไร่หมกไปเลยแล้วก็ทิ้งเอาไว้เดือนหนึ่งไปฟื้นดินเอากลับมาใหม่เอาน้ำไปลดจากคืบหนึ่งกลายเป็นสองคืบจมเท้าลงไปอันนี้คือวิธีการทำยังไงให้ปลูกพืชได้ที่พระองค์ท่านบอกถ้าดินไม่ดีไม่ต้องปลูกพืชรับเสียพันธุ์พืชเปล่าต้องทำไงให้ดินปลูกพืชได้นะนี่พืชที่จะปลูกปลูกพืชอะไรล่ะพอมาเปิดศึกษาในโครงการพระองค์ท่านบอกว่าให้ปลูกพืชผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกคำนี้มันเป็นเพียงหัวข้อพอหลวงลึกลงไปท่านบอกว่าให้ปลูกพืชเป็นขั้นบันไดคำว่าขั้นบันไดพอผมมองพื้นที่ผมเนี่ยทำไม่ได้ต้องไปแถวเชียงใหม่เชียงรายตามตีนเขาขั้นบันไดแต่จริงๆไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวพืชนะพืชเตี้ยๆพระองค์ท่านบอกให้ปลูกตรงทิศตะวันออกพืชส่งไล่มาหาทิศตะวันตกมันก็จะเป็นขั้นบันไดเพราะว่าพืชต้องการแสงแดดไงนี่แหละจะแล้วพืชที่จะปลูกพระองค์ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ปลูกพืชอะไรเพราะว่าทุกจังหวัด77จังหวัดเนี่ยภูมิทัศน์ไม่เหมือนกันได้แต่บอกว่าให้ปลูกพืชที่เป็นรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนแล้วก็รายปีพืชที่เป็นรายได้รายอาทิตย์รายเดือนรายปีเนี่ยผมว่าจะหาได้แต่พืชที่เป็นรายได้รายวันเนี่ยเดินหาอยู่กับเดือนก็จะได้มาท่านทราบไหมฮะพืชอะไรที่เป็นรายได้รายวันที่ดีสุดในเวลานี้เลยไปได้อยู่ที่อะไรนะดอกมะลิมะลินะเวลานี้กิโลละ5-600บาท700บาทพอได้โจทย์นะผมไปเอามะลิมาปลูกเต็มใน1ไร่นะ
ค่ะ
ใน1ไร่ปลูกมะลิหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้ว 4-5 เดือนเริ่มเก็บดอก ทีละขีดสองขีดกลายเป็นโลสองโลกลายเป็น5กิโลใน1ไร่สมัยนั้นกิโลละ100บาทผมก็ได้ละ500บาท500บาทมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตกต่ำตกต่ำยังไงถ้าเกิดผมแนะนำท่านปลูกกระเพราท่านปีนป่ายขึ้นไปมันตกสูงมะลิเดินเก็บกับพื้นไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องทำประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยเพราะว่าพระองค์ท่านจะบอกอยู่แล้วว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะจะมีโครงการพระองค์ท่านออกมาที่บอกว่าในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเข้ามาล้วงลึกอีกทีนึงพระองค์ท่านบอกว่าให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปคำว่าควบคู่กันไปผมปฏิจจไม่แตกก็เลี้ยงแบบไหนเพราะว่าพื้นที่ผมมันน้อยไปซื้อไก่มาเลี้ยงอีกร้อยตัวไก่ไข่นะตรงไหนว่างทำคอกทำเล้าเลี้ยงไก่เลี้ยงได้สี่ห้าเดือนไก่ก็ไข่มาอีกร้อยฟองผมไข่ฟองสามบาทผมได้300บวกมะลิอีก500กลายเป็น800บาทต่อ1วันใน1ไร่83 24เดือน24,000หักค่าใช้จ่ายไป 4,000 เหลือ20,000เหมือนคนจบปริญญาโทเลยไหมพอจะลืมตาอ้าปากได้แล้วพระองค์ท่านบอกว่ากินแจกขายตอนนั้นก็ไม่เข้าใจก็รู้อยู่ว่ากินแจกขายแต่พอมาทำเจอตรงนี้แล้วกินเองไม่ต้องซื้อแจกให้อาจารย์ไปอาจารย์ไปบอกต่อว่าบ้านขุนชนเขาแจกใครมาพอคนรู้ก็เริ่มเข้ามาซื้อกันที่บ้านไม่ต้องออกไปขายแล้วตั้งอยู่ที่บ้านเลยเหมือนเซเว่นอีเลเว่นทุกวันนี้เลย
ค่ะนั่นคือคุณสุชนสุกเกษมนะคะเป็นเกษตรกรจากจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสโลแกนก็คือ1ไร่1แสนนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารผีด้วยนะคะก็เป็นบางส่วนของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของเกษตรกรทั้ง3ท่านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ 11:15 นถึง 11:35 นทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ